12. Бөлек. Құтқарылу бейрәміне 6 күн қала Ғайса Бейтәни ауылына келді. Ол ауылда Ғайса үліден тірілткен Лазар яшейді. Анда Ғайса құрметіне аш мәжілісі жидылар. Марта қызмет көрсетіп берді, ә Лазар Ғайса білен бірге тағын артында отырайды. Мәриям нар төсімдігінен жасалған бір қадақ бик қиметлі хуш исли сақ май алып, Ғайсаның аяқларын майлады да, өзінің шәші білен сүртті. Үй іші исі майның хуш исі білен тулды. Шонда Ғайсаның шәкіртлерінен бірсі, аңа хиянат итәчәк Яһүд Искариот:
«Ни үшін бұл хуш исли майны 300 динарға сатып, фәқирләргә өләшіп бирмәскә иде?»
диде. Ол мұны һич тә фәқирләр хақында ҡайғыртып түгел, бәлки ҡараҡ булған өчен әйтте. Уртаҡ аҡша янчығын йөртөү аның вазифасы иде. Ул анан үҙенә аҡша ала торған иде. Ғайса моңа яуап бирде:
«Ҡалдыр Мәрйәмде. Ул бу эшне мине күмеү көнөнә саҡлады. Фәҡирләр һәр ваҡыт сезнең белән бит, ә мин сезнең белән һәр ваҡыт бергә булмам.»
Шул ваҡытта күп яһүдләр, Ғайсаның Бәйтәниәдә икәнлеген белеп, шунда жыйылдылар. Алар Ғайса өчен генә түгел, ул үледән терелткән Лазарны күрү өчен дә килделәр. Шунлыктан баш руханилар Лазарны да үтерергә карар чыгардылар. Чөнки аның арқасында күп яһүдләр Ғайса янына килә һәм аңа иман китерә иде. Икенче көнне бәйрәмгә килгән халык арасында Ғайса Иерусалимга килә икән дигән хәбәр таралды. Халык, хөрмә бутаклары тотып, Ғайсаны каршыларга чыкты һәм:
«Хош ялда! Раббы исеме белән килүче һәм Израиль патшасы мөбәррәк!»
дип кычкырдылар. Ғайса исә бер ишәк табып, аңа атланды һәм һәммәсе изге язмада язылғанча булды.
«Сион кызы, курыкма! Менә яш ишәккә атланып, синең патшаң килә!»
Аның шәкертләре ул вакытта моны аңламадылар. Ә инде Ғайса балланғаннан соң, аны хақында шулай язылған болуын, һәм аны нәқ шулай қарша алуларын қадірләріне түшірділәр. Элек Ғайса білән бірге болған кішілер, аның Лазарны қабірден шағырып-шығарып, үледен тірілтуі турында сөйләп берділер. Аның шундай мұғжизалы ғаламәт қылғанын ішіткенге, халық аны қаршыларға шықты. Фарисейлер ісә өзара:
«Көрәсіз ме? Бізге бір нәрседе ярдам етті. Бүтін дүния аның артыннан бара»,
дидиләр. Бәйрәмдә Аллаһыга табыну өчен килүчеләр арасында бер ничә грек тә бар иде. Алар Галилеядәге Бәйтсәйдадан булган Филипп янына килеп, аннан:
«Әфәндем, без Ғайсаны күрергә телибез»,
дип үтенделәр. Филипп утыруда Андрейгә әйтте, аннар алар икәүләп бу үтенечне Ғайсага сөйләделәр. Ғайса аларға жауабында:
«Әдәм улының данлану вақыты жетті»,
диде.
«Сізгә хақ сөз әйтәм. Жергә түшкән бодай бүртеге үлмәсә, шул килеш қалыр. Әүлсә, зур уңыш китерер. Үзенең тормышын яратучы аны һәләк итәчәк. Ә бу дөньяда үз тормышын нәфрәт итүче аны мәңгелек тормыш өчен саклаячак. Кем миңа хезмәт итә, ул миңа иярсен. Мин кайда булсам, минем хезмәтчем дә шунда булыр. Миңа хезмәт итүчегә атам ихтирам күрсәтер. Күңелем минем хәзер борчулы. Нәрсә әйтим? Атам мине бу сәгатьтән куткар дипме? Ләкин бу сәгатькә мин нәк шуның өчен килдем дә. Атам, исемеңне данла!»
Шул вакыт күктән:
«Мин данладым, һәм данлаячакмын!»
дигән тавыш ишетелде. Шунда торган һәм моны ишеткән халык:
«Күк күкрәде!»
диде. Кайберләре исә:
«Аңа фәрештә сөйләде!»
диделәр. Моңа каршы Ғайса:
«Бу тавыш минем өчен түгел, бәлки сезнең өчен килде. Бу дөнья хәзер хөкем ителә. Хәзер бу дөньяның мирзасы куып чыгарылачак. Мин җирдән күтәрелгәннән соң барлык кешеләрне үземә тартачакмын»,
диде. Ул моны үзенең нинди үлем белән үләчәген белдереп әйтте. Халык аңа җавап бирде:
«Без кануннан Мәсихнең мәңге яшәячәген белдек. Син, әдәм ула күтәрелергә тиеш дип ничек әйтәсең? Кем ул әдәм ула?
Шунда Гайса аларга:
"Яктылык сезнең белән бераз вакыт булыр әле. Үзегезне караңгылык басмасын өчен яктылык барчагында йөреп калыгыз. Чөнки караңгыда йөрүче кая барганын белми. Яктылык сезнең белән булган чакта яктылыкка иман китерегез. Шул чакта сез яктылык балалары булачаксыз."
Диде. Шушы сүзләрне әйткәннән соң Гайса китеп, халык күзеннән яшеренде. Үзләре алдында Гайса шулкадәр күп могҗизалы галәмәтләр күрсәтүгә дә карамастан, халык аңа иман китермәде. Ишагыя пәйгамбәрнең:
"Я Раббым, без сөйләгән хәбәргә кем ышанды? Раббының кудрәте кемгә ачылды?"
дигән сүзләре тормышка ашты. Алар иман китерә алмадылар. Чөнки Ишагыя әйткәнчә,
ул аларның күзләрен күрмәс итте, йөрәкләрен таш кебек катырды. Югыйсә алар күзләре белән күрерләр, йөрәкләре белән аңларлар, миңа таба борылырлар, һәм мин аларны савыктырыр идем.
Ишагыя бу сүзләрне Гайсәнең данын күргәнгә әйткән. Ул шулай дип аның турында сөйләгән. Хәер, башлыкларның да күбесе аңа иман китерде, ләкин алар, фарисейлар ғибадатханадан айырыр дип куркып, икрар итмәделәр. Чөнки Аллаһы данына караганда, кешеләр данын күбрәк яраттылар. Гайса исә көчле тавыш белән:
"Миңа иман итүче минем үземә түгел, бәлки мине җибәрүчегә иман итә."
диде.
"Мине күрүче мине җибәрүчене күрә. Миңа иман итүче караңгылыкта калмасын дип мин дөньяга яктылык булып килдем. Кем дә булса минем сүзләремне ишетеп тә үтәми икән, аны хөкем итмим. Чөнки мин дөньяны хөкем итү өчен түгел, бәлки коткару өчен килдем. Мине кире кагып, сүзләремне кабул итмәүченең үз хөкем итүчесе бар. Аны соңгы көндә мин әйткән сүз хөкем итәчәк. Мин үземнән сөйләмәдем. Нәрсә сөйләргә, нәрсә әйтергә кирәклеге хакында мине җибәргән ата миңа әмер бирде. Мин аның әмеренең мәңгелек тормыш икәнен беләм. Шулай итеп, мин нәрсә сөйлим, һәр сүзне атам кушканча сөйлим.